Latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi tekstu tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Rīta Berimora kino ietvaros kinoteātrī Pāriks Plaza varēs noskatīties Latvijā veidotu kinofilmu Mazie laupītāji. Tā ir tikai viena filma, kur jūs rīt varēsiet noskatīties, bet paredzētas arī citi kino seansi. Tāpēc esam sazvanījuši Berimora festivāla projektu vadītāja Līga Austriņu, kura izstāstīs par visām filmām nedaudz, ko tad mēs rīt varēsim redzēt. Labdien, Līga!
Labdien! Rīta Berimora kino piedāvā noskatīties 6 filmas un... Kinoteatrī Pareks Plaza varēsiet noskatīties burvīgu komēdiju Makša nedienas, kas ir stāsts par zēnu Maksi, kurš ārkārtīgi kautrējas no savas mammas, jo uzskata, ka viņa ir maksimāli mulsinoša. Tāpat laikā viņš ir ieķēries klases biedrinē, kurš priekšā, protams, vēlas izcelties. Un šī filma ir saņēmusi lielu skatītāju piekrišanu savās mājās Dānijā. Un arī ļoti pozitīvi novērtēta šī gada Berlīnes filmu festivālā. Tad turpat Pareks Plazā varēs noskatīties ļoti spraigu piedzīvojumu filmu Templiešu bruņinieku dārgumu 3, Čūs kroņa noslēpums. Un citos Berimora festivālos mēs esam rādījuši arī šīs sērijas filmas, un viņas ir vienmēr bijušas ļoti labi un atsaucīgi apmeklētas. Un tad vēl Pareks Plazām ir jautra komēdija visai ģimenei un sevišķi mazākajiem festivāla skatītājiem Frode un citi rezgaļi. Un filmā atainotās situācijas liks pasmēties ikvienam bērnam un arī pieaugušajam un varēs smelties dažādus trikus, kā izjokot skolotājus. Tas ir patiesi jauks stāsts par draugiem, kas turoties kopā var piepildīt vēlmes un sapņus. Savukārt kinoteātrī Rīga pēdējo reizi varēs noskatīties filmu Vētras sirds, kas ir stāsts par mazas meitenes un liela Kaukāzu aita suņa draudzību, kas nereti rada lielas nekārtības. Un savukārt mazliet jau vecākiem skatītājiem, tādiem pusaudžiem, būs pēcpusdienas seansā iespēja noskatīties filmu Īpašā vasara, kas ir galvenā varone ir meitene Kirsī, kurā spiesta brīvlaiku pavadīt kopā ar māti Somijā, un viņai nāks pārvērtēt attiecības gan ar māti, gan ar savu labāko draugu, kuram pienāca satums, kad par visu visvairāk interesē meitenes. Tās mums ir rītdienas filmas, un, protams, kā jau jūs minējāt, Mazie laupītāji, ko izrāda Pareks Plaza.
Klausies audio ierakstu otro reizi.
Rīta Berimora kino ietvaros kinoteātrī Pareks Plaza varēs noskatīties Latvijā veidotu kinofilmu Mazie laupītāji. Tā ir tikai viena filma, kur jūs rīt varēsiet noskatīties, bet paredzētas arī citi kino seansi. Tāpēc esam sazvanījuši Berimora festivāla projektu vadītāja Līga Austriņu, kura izstāstīs par visām filmām nedaudz, ko tad mēs rīt varēsim redzēt. Labdien, Līga!
Labdien! Rīta Berimora kino piedāvā noskatīties 6 filmas un... Kinoteatrī Pareks Plaza varēsiet noskatīties burvīgu komēdiju Makša nedienas, kas ir tas par zēnu Maksi, kurš ārkārtīgi kautrējas no savas mammas, jo uzskata, ka viņa ir maksimāli mulsinoša. Tāpat laikā viņš ir ieķēries klases biedrinē, kuras priekšā, protams, vēlas izcelties. Un šī filma ir saņēmusi lielu skatītāju pieķišanu savās mājās Dānijā un arī ļoti pozitīvi novērtēta šī gada Berlīnes filmu festivālā. Tad turpat Pareks plazā varēs noskatīties ļoti spraigu piedzīvojumu filmu Templiešu bruņinieku dārgumu 3 Čūs kroņa noslēpums. Un citos Berimāra festivālos mēs esam rādījuši arī šīs sērijas filmas, un viņas ir vienmēr bijušas ļoti labi un atsaucīgi apmeklētas. Un tad vēl Pareks plazām ir jautra komēdija visai ģimenei un sevišķi mazākajiem festivālu skatītājiem Frode un citi rezgaļi. Un filmā atainotās situācijas liks pasmēties ikvienam bērnam un arī pieaugušajam un varēs smelties dažādus trikus, kā izjokot skolotājus. Tas ir patiesi jauks stāsts par draugiem, kas turoties kopā var piepildīt vēlmes un sapņus. Savukārt kinoteātrī Rīga pēdējo reizi varēs noskatīties filmu Vētras sirds, kas ir stāsts par mazas meitenes un liela Kaukāzu aita suņa draudzību, kas nereti rada lielas nekārtības. Un savukārt mazliet jau vecākiem skatītājiem, tādiem pusaudžiem, būs pēcpazienas seansā iespēja noskatīties filmu Īpašā vasara, kas ir galvenā varone ir meitene Kirsī, kurā spiesta brīvlaiku pavadīt kopā ar māti Somijā, un viņai nāks pārvērtēt attiecības gan ar māti, gan ar savu labāko draugu, kuram pienāca satums, kad par visu visvairāk interesē meitenes. Tās mums ir rītdienas films, un, protams, kā jau jūs minējāt, mazie laupītāji, ko izrāda Pareks plaza.
Otrais uzdevums. Izlasi tekstu tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Datorspēļu vietā zeķītes mazuļiem. Atrauties no datorspēles, MP3 vai sarunām ar draugiem labdarības dēļ, izklausās liederīgi un ļoti jauki, bet grūti iedomāties pusaudzi, kurš pirmajā brīdī par to neapmierināti nesarauktu pieri. Mums tas patiešām patika, bija ļoti interesanti. Pēc projektu nedēļas, kas bija veltīta labdarībai, saka Jūrmalas alternatīvās skolas 9. Klases skolēni. Smiedamies, viņi piebilst, ka, protams, viens no iemesliem, kāpēc ļoti patīk projektu nedēļas, ir iespēja tikt prom no ierastā mācību ritma un pavadīt stundu laiku citādi nekā vienmēr. Ierosinājumu projektu nedēļā Jūrmalas alternatīvajā skolā pievērsties labdarībai, izteica skolotāji. Viņi piedāvāja apmēram 10 tēmu – palīdzību jaundzimušajiem mazuļiem, vājredzīgiem bērniem un gados veciem cilvēkiem, kuri dzīvo pansionātā, kā arī palīdzību dzīvniekiem, putniem un apkārtējai videi. Skolēni varēja izvēlēties, par kuru tēmu izstrādāt projektu. Sākumā es gribēju tēmu par dzīvniekiem, bet tajā grupā vairs nebija vietu. Dabūju par jaundzimušajiem, bet man iepatikās. Uzzināju daudz ko jaunu. Tā stāsta 9. Klasniece Guna. Katrā grupā ar vienu tēmu kopā darbojas skolēni no 1. Līdz pat 9. Klasē, Katrs veica to darbu, kas atbilst viņa zināšanām un spējām. Skolas direktors stāsta, ka bijis patīkami vērot, kā kopīgajā darbā dažādu klašu skolēni iepazīst cits citu un sadraudzējis. Kad otrās klases skolniecei Grietai ar savu projekta grupu dodoties izpētes braucienā nogura kājas un viņa žēlojās, ka nevar vairs paiet, kāds no vecāko klašu puišiem meiteni nesa tālāk uz rokām. Kamēr nesa, viņš uzzināja visu par Grietas rotaļlāčiem, zaķiem un kaķiem, tā sirsnīgi smējas citi skolēni. Miks no 9. Klases pētījis meža zvēru dzīvi un cilvēku iespēju palīdzēt tiem. Vai jūs zinājāt, ka sāls klucis meža zvēriem ir tikpat liels gardums kā cilvēkiem šokolāde? Tā viņš jautāja pārējiem noslēguma pasākumu dalībniekiem. Vairāk bērni sauc zinājām. Mikam atliek vien noplatīt rokas. Zinātāji izrādās tie skolēni, kuri kopā ar šo grupu bijuši pētnieciskajā ekskursijā uz Līgatnes dabas parku un piedalījušies arī parka sakopšanā. Sabiedrībā daudz runā par labdarību, tomēr skolēni projektu nedēļā ir pārliecinājušies, ka konkrētu ieteikumu, ko katrs no mums var darīt, lai palīdzētu citiem, nemaz tik daudz nav. Meitenes no vecākajām klasēm aizrautīgi stāsta, ka iepriekš neko daudz nav zinājušas par jaundzimušajiem un priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem. Viņas bijušas pārsteigtas, ka daži bērniņi ir tikai nedaudz lielāki par plaukstu. Meitenes pašas savām rokām darinājušas mazas zeķītes, cepurītes un sedziņas. Viņas gan adīja, gan tamborēja un šuva, nemaz neapgalvojot, ka tas taču ir vecmodīgi. Tagad tiem bērniņiem slimnīcā katram ir vairāk nekā viens zeķīšu pāris, tā priecājas Guna. Labdarības pasākumos meitenes iesaistījušas arī draugus un radus. 7. Klases skolniece Sāra stāsta, ka arī viņas māsītes, kas dzīvo Dobelē, šuj un āda mazuļiem nepieciešamās drēbītes. Cita skolēna grupa izzinājusi, kāda ir neredzīgo cilvēku ikdiena, kā viņi tiek galā situācijās, kas redzīgiem cilvēkiem šķiet pavisam ierastas un ikdienišķas. Skolēni ierunājuši stāstus un pasakas, lai iepriecinātu neredzīgos cilvēkus. Kāda projekta grupa apmeklējusi veco ļaužu pansionātu, kur skolēni sarunājušies ar vecajiem cilvēkiem un mācījušies grūto prasmi uzklausīt citus. Gatavojuši viņiem koncertu, mazas dāvaniņas un cienastu. Emīlija no 7. Klases atzīst, ka projektu nedēļā bijusi iespēja uzzināt, cik daudz ir iespēju palīdzēt citiem, un bieži vien tam nevajag nelielus līdzekļus, nemilzum daudz laika. Tikai vēlēšanos uzklausīt un pacensties saprast, kā tieši tu šajā brīdī otram vari palīdzēt.
Klausies audio ierakstu otro reizi.
Datorspēļu vietā zeķītes mazuļiem. Atrauties no datorspēles, MP3 vai sarunām ar draugiem labdarības dēļ, izklausās liederīgi un ļoti jauki, bet grūti iedomāties pusaudzi, kurš pirmajā brīdī par to neapmierināti nesarauktu pieri. Mums tas patiešām patika, bija ļoti interesanti. Pēc projektu nedēļas, kas bija veltīta labdarībai, saka Jūrmalas alternatīvās skolas 9. Klases skolēni. Smiedamies, viņi piebilst, ka, protams, viens no iemesliem, kāpēc ļoti patīk projektu nedēļas, ir iespēja tikt prom no ierastā mācību ritma un pavadīt stundu laiku citādi nekā vienmēr. Ierosinājumu projektu nedēļā Jūrmalas alternatīvajā skolā pievērsties labdarībai, izteica skolotāji. Viņi piedāvāja apmēram 10 tēmu – palīdzību jaundzimušajiem mazuļiem, vājredzīgiem bērniem un gados veciem cilvēkiem, kuri dzīvo pansionātā, kā arī palīdzību dzīvniekiem, putniem un apkārtējai videi. Skolēni varēja izvēlēties, par kuru tēmu izstrādāt projektu. Sākumā es gribēju tēmu par dzīvniekiem, bet tajā grupā vairs nebija vietu. Dabūju par jaundzimušajiem, bet man iepatikās. Uzzināju daudz ko jaunu. Tā stāsta 9. Klasniece Guna. Katrā grupā ar vienu tēmu kopā darbojas skolēni no 1. Līdz pat 9. Klasei. Katrs veica to darbu, kas atbilst viņa zināšanām un spējām. Skolas direktors stāsta, ka bijis patīkami vērot, kā kopīgajā darbā dažādu klašu skolēni iepazīst cits citu un sadraudzējis. Kad otrās klases skolniecei Grietai ar savu projekta grupu dodoties izpētes braucienā nogura kājas un viņa žēlojās, ka nevar vairs paiet, kāds no vecāko klašu puišiem meiteni nesa tālāk uz rokām. Kamēr nesa, viņš uzzināja visu par Grietas rotaļlāčiem, zaķiem un kaķiem, tās ir sniegs mēs citi skolēni. Miks no 9. Klases pētījis meža zvēru dzīvi un cilvēku iespēju palīdzēt tiem. Vai jūs zinājāt, ka sāls klucis meža zvēriem ir tikpat liels gardums kā cilvēkiem šokolāde? Tā viņš jautāja pārējiem noslēguma pasākumu dalībniekiem. Vairāk bērni sauc zinājām. Mikam atliek vien noplātīt rokas. Zinātāji izrādās tie skolēni, kuri kopā ar šo grupu bijuši pētnieciskajā ekskursijā uz Līgatnes dabas parku un piedalījušies arī parka sakopšanā. Sabiedrībā daudz runā par labdarību, tomēr skolēni projektu nedēļā ir pārliecinājušies, ka konkrētu ieteikumu, ko katrs no mums var darīt, lai palīdzētu citiem, nemaz tik daudz nav. Meitenes no vecākajām klasēm aizrautīgi stāsta, ka iepriekš neko daudz nav zinājušas par jaundzimušajiem un priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem. Viņas bijušas pārsteigtas, ka daži bērniņi ir tikai nedaudz lielāki par plaukstu. Meitenes pašas savām rokām darinājušas mazas zeķītes, cepurītes un sedziņas. Viņas gan adīja, gan tamborēja un šuva, nemaz neapgalvojot, ka tas taču ir vecmodīgi. Tagad tiem bērniņiem slimnīcā katram ir vairāk nekā viens zeķīšu pāris, tā priecājas Guna. Labdarības pasākumos meitenes iesaistījušas arī draugus un radus. 7. Klases skolniece Sāra stāsta, ka arī viņas māsītes, kas dzīvo Dobelē, šuji un āda mazuļiem nepieciešamās drēbītes. Cita skolēna grupa izzinājusi, kāda ir neredzīgo cilvēku ikdiena, kā viņi tiek galā situācijās, kas redzīgiem cilvēkiem šķiet pavisam ierastas un ikdienišķas. Skolēni ierunājuši stāstus un pasakas, lai iepriecinātu neredzīgos cilvēkus. Kāda projekta grupa apmeklējusi veco ļaužu pansionātu, kur skolēni sarunājušies ar vecajiem cilvēkiem un mācījušies grūto prasmi uzklausīt citus. Gatavojuši viņiem koncertu, mazas dāvaniņas un cienastu. Emīlija no 7. Klases atzīst, ka projektu nedēļā bijusi iespēja uzzināt, cik daudz ir iespēju palīdzēt citiem, un bieži vien tam nevajag ne lielus līdzekļus, ne milzumu daudz laika. Tikai vēlēšanos uzklausīt un pacensties saprast, kā tieši tu šajā brīdī otram vari palīdzēt.
Trešais uzdevums. Izlasiet tekstu. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Pagastu stāsti.
Šoreiz es, žurnāliste Daina Zalmane, aicinu jūs sev līdzi uz Cēsu rajona Līgatni – Pēc reformas Līgatnes pilsēta un pagasts veidos kopīgu Līgatnes novadu, un arī mūsu šīs dienas stāsts būs gan par papīra fabrikas ciematu, kas atrodas lejas Līgatnē, gan par Gaujas krastos esošajām Līgatnes dabas takām, kas izveidotas pirms vairāk kā 30 gadiem un ir populārākais turisma objekts Līgatnes pagastā. Mēs dodamies uz Līgatnes papīra fabrikas ciematu, kas 19. Gadsimtā bija viens no modernākajiem strādnieku ciematiem Eiropā. Strādniekiem būvētās koka barakas arī šodien pilsētiņai piešķir īpašu šarmu. Par Līgatnes papīra fabrikas ciemata vēsturi stāsta līgatnietis jau 4. Paudzē, pilsētas domas priekšsēdētājs Ainārs Šteins.
Nekautrēšos apgalvot, ka Līgatne ir dabas un kultūra vēstures objektiem visbagātākā vieta Latvijā. Iebraucot Līgatnē, pirmais, ko mēs ieraugam, dīķīt ar baltiem gulbīšiem, un šīs skaistās sarkanās klints. Un te nu mēs stāvam pie viena no viņiem lustūzes. 11 metru augsts, 45 metru garumā smilšakmens atsegu miezes, kurā ir ļoti daudz alas, pagrabi. Un te pat tek Līgatnes upīte, kas ir sākums visai Līgatnē, kāpēc Līgatne šeit izveidojās. Līgatnes upi ir viena no straujākām upēm Latvijā ar visstāvāko kritumu. Ūdens līmenis gan ziemā, gan vasarā ir pietiekošs, lai ražotu papīru. Un tieši ņemot vērā šo reliefu, Līgatne ir uz pieciem kalniem, šeit 17., 18., 19. Gadsimtā ir sākti būvēt ūdensceļi, lai Līgatnē uzbūvētu papīra dzirnavas pirmās šajā mājā pašā centrā, un tā ir pati vecākā ēka Līgatnē. Un visi šie kanālīši, dīķi, ir roku darbs, meistaru būvēts, jo 1814. Gadā divi vācu īpašnieki iegādājās Līgatnē zemi, lai sāktu būvēt papīra manufaktūru. Un tika panākta tāda sistēma, ka ūdens upe fabrikā tecēja iekšā pa jumtu. Tas ir stāsts par inženieru sasniegumiem 19. Gadsimtā, par dabas enerģijas izmantošanu. Lietas, par ko mēs šodien runājam un brīnamies, bet īstenībā jau pirms vairāk kā 100 gadiem cilvēki to bija realizējuši un ļoti veiksmīgi realizējuši. Papīra fabrika 19. Gadsimta otrajā pusē uzsāka ļoti vērienīgu sociālo projektu, kas saviem darbiniekiem tika būvētas mājas, dzīvoklis bija katram fabrikas strādniekam un bija arī lielās mājas ar lieliem 3-4 istabu dzīvokļiem, kur jau fabrikas vadība dzīvoja. Un kalna galā, kur iet uz Remnēkalnu, 1914. Gadā tika uzbūvēta māja fabrikas direktoram. 19. Gadsimta vidū fabrikas strādnieku bērniem atvēra skolu, 1890. Gados tika uzbūvēta šī aptiekas māja, pretīm kultūras nams, slimnīca, dzemdību nams. Viss šis kompleks līdz 20. Gadsimta sākumā viņš viss tika izveidots. Līgatnē principā varēja novilkt apkārt sētu un viņi ļoti veiksmīgi izdzīvot, jo viņi ražoja savu siltumu, ražoja sev nepieciešamo elektrību, bija palīga saimniecība, kura audzēja dārzeņus, gaļu un pārdeva ļoti augstas kvalitātes papīru, pārsvarā eksportēja, kur saņēma pretīm zelta naudu. Līgatnes papīra fabrikai 20. Gadsimta sākumā bija ļoti lieli īpašumi gan šeit pat Līgatnes apkārtnē, gan visā Latvijā. Tai skaitā meži, tai skaitā ražošanas uzņēmumu noliktavs un tā tālāk.
Fabrika darbojas joprojām?
Fabrika strādā, vienīgā papīra ražojošā fabrika Latvijā, un kopš tā laika arī vairāk īpašnieki ir pamainījusies, bet fabrika strādā, 85% savas produkcijas eksportē, ražojam papīru pārsvarā no makulatūras. Protams, ka ir grūti laiki, bet es esmu pārliecināts, ka ja viss iepriekšējās krīzes ir pārdzīvots, tad arī šo krīzi Līgatnes papīra fabrika veiksmīgi pārdzīvos. Un papīra ražošana šeit turpināsies, tāpat kā daudzviet Eiropā tas notiek, kur ļoti veiksmīgi strādā mazās papīra fabrikas un konkurē ar lieliem papīra ražošanas kombinātiem. Un Līgatne ir stāsts un piemērs, ka tas tā varētu šeit notikt.
Klausies tekstu otro reizi.
Pagastu stāsti.
Šoreiz es, žurnāliste Daina Zalmane, aicinu jūs sev līdzi uz Cēsu rajona Līgatni. Pēc reformas Līgatnes pilsēta un pagasts veidos kopīgu Līgatnes novadu, un arī mūsu šīs dienas stāsts būs gan par papīra fabrikas ciematu, kas atrodas lejas Līgatnē, gan par Gaujas krastos esošajām Līgatnes dabas takām, kas izveidotas pirms vairāk kā 30 gadiem un ir populārākais turisma objekts Līgatnes pagastā. Mēs dodamies uz Līgatnes papīra fabrikas ciematu, kas 19. Gadsimtā bija viens no modernākajiem strādnieku ciematiem Eiropā. Strādniekiem būvētās koka barakas arī šodien pilsētiņai piešķir īpašu šarmu. Par Līgatnes papīra fabrikas ciemata vēsturi stāsta Līgatnietis jau 4. Paudzē pilsētas domas priekšsēdētājs Ainārs Šteins.
Nekautrēšos apgalvot, ka Līgatne ir dabas un kultūra vēstures objektiem visbagātākā vieta Latvijā. Iebraucot Līgatnē, pirmais, ko mēs ieraugam, dīķīt ar baltiem gulbīšiem, un šīs skaistās sarkanās klints. Un te nu mēs stāvam pie viena no viņiem lustūzes. 11 metru augsts, 45 metru garumā smilšakmens atsegu miezes, kurā ir ļoti daudz alas, pagrabi. Un te pat tak Līgatnes upīte, kas ir sākums visai Līgatnē, kāpēc Līgatne šeit izveidojās. Līgatnes upi ir viena no straujākām upēm Latvijā ar visstāvāko kritumu. Ūdens līmenis gan ziemā, gan vasarā ir pietiekoši, lai ražotu papīru. Un tieši ņemot vērā šo reliefu, Līgatne ir uz pieciem kalniem, šeit 17., 18., 19. Gadsimtā ir sākti būvēt ūdensceļi, lai Līgatnē uzbūvētu papīra dzirnavas pirmās šajā mājā pašā centrā, un tā ir pati vecākā ēka Līgatnē. Un visi šie kanālīši, dīķi, ir roku darbs, meistaru būvēts, jo 1814. Gadā divi vācu īpašnieki iegādājās Līgatnē zemi, lai sāktu būvēt papīra manufaktūru. Un tika panākt tāda sistēma, ka ūdens upe fabrikā tecēja iekšā pa jumtu. Tas ir stāsts par inženieru sasniegumiem 19. Gadsimtā, par dabas enerģijas izmantošanu, lietas, par ko mēs šodien runājam un brīnamies, bet īstenībā jau pirms vairāk kā 100 gadiem cilvēki to bija realizējuši un ļoti veiksmīgi realizējuši. Papīra fabrika 19. Gadsimta otrajā pusē uzsāka ļoti vērienīgu sociālo projektu, kas saviem darbiniekiem tika būvētas mājas, dzīvoklis bija katram fabrikas strādniekam un bija arī lielās mājas ar lieliem 3-4 istabu dzīvokļiem, kur jau fabrikas vadība dzīvoja. Un kalna galā, kur iet uz Remnē kalnu, 1914. Gadā tika uzbūvēta māja fabrikas direktoram. 19. Gadsimta vidū fabrikas strādnieku bērniem atvēra skolu, 1890. Gados tika uzbūvēta šī aptiekas māja, pretīm kultūras nams, slimnīca, dzemdību nams. Viss šis komplekss līdz 20. Gadsimta sākumā viņš viss tika izveidots. Līgatnē principā varēja novilkt apkārt sētu un viņi ļoti veiksmīgi izdzīvot, jo viņi ražoja savu siltumu, ražoja sev nepieciešamo elektrību, bija palīga saimniecība, kura audzēja dārzeņus, gaļu un pārdeva ļoti augstas kvalitātes papīru, pārsvarā eksportēja, kur saņēma pretīm zelta naudu. Līgatnes papīra fabrikai 20. Gadsimta sākumā bija ļoti lieli īpašumi gan šeit pat Līgatnes apkārtnē, gan visā Latvijā. Tais skaitā meži, tais skaitā ražošanas uzņēmumu noliktavs un tā tālāk.
Fabrika darbojas joprojām?
Fabrika strādā, vienīgā papīra ražojošā fabrika Latvijā, un kopš tā laika arī vairāk īpašnieki ir pamainījusies, bet fabrika strādā, 85% savas produkcijas eksportē, ražojam papīru pārsvarā no makulatūras. Protams, kad ir grūti laiki, bet es esmu pārliecināts, ka ja viss iepriekšējās krīzes ir pārdzīvots, tad arī šo krīzi Līgatnes papīra fabrika veiksmīgi pārdzīvos, un papīra ražošana šeit turpināsies. Tāpat kā daudzviet Eiropā tas notiek, kur ļoti veiksmīgi strādā mazās papīra fabrikas un konkurē ar lieliem papīra ražošanas kombinātiem. Un Līgatne ir stāsts un piemērs, ka tas tā varētu šeit notikt.